Вечерняя казка.
Привітанні, мой маленькі. Вось і звечарэла. Ты ўжо, відаць, заняў месца ля радыёпрыёмніка і ў звыклы час чакаеш сваю вячэрнюю казку. А я цябе чакаю, бо я казачніца і прынесла табе сёння латышскую народную казку «Падарункі лаймы». Слухай. Былі, кажуць, у адной жанчыны дачка ды падчарка. Вядома, падчарка, якая б не была працавітая, ласкавая ды паслухмяная, усё ж не свая, а дачка, хоць якая капрызная, наравістая ды лянівая, усё мілей матчынаму сэрцу. Падчарка цямна да цямна па гаспадарцы завіхаецца, а матчына дачка пасах перабірае. Падчарцы скарынку хлеба, а дачцы пірагі з мёдам. З раніцы да вечара падчарка чуе: «Гэй, дзяўчынка, ідзі, зрабі, прыбяры, вынесі». Ганяе матчыха падчарку па доме, а дачка яшчэ больш. Вось неяк захацелася сярод зімы дачцы мачыхі суніц. Хачу і ўсё. Мачыха зараз жа сунула падчарцы акрайчык мякінага хлеба ды вялікі кошык і выпхнула за дзверы: «Не прыходзь, маўляў, пакуль поўны кошык суніц не назбіраеш». Што рабіць? Пайшла сіротка. А куды ісці? Усё снегам замяло, усё кругом бела-бела. Стаіць лес, не зварухнецца, мароз траскучы. Збочыла падчарка са сцяжынкі ў лес і адразу па пояс у сувей правалілася. Колькі там прайшла, ўжо і хаты не відаць, толькі ледзь прыкметна дымок уецца, ды і той неўзабаве знік. Страшна зрабілася падчарцы, а ісці трэба. Лепш ужо ў лесе замерзнуць, чым дадому з пустымі рукамі вярнуцца. Зімовы дзень карацейшы за вераб'інны нос. Падчарка азірнуцца не паспела, а ўжо і вечар надышоў. І суніц няма, і дарогі не відаць, заблудзілася бедная. Села яна на пянёк і пачала горка плакаць, маці сваю ўспамінаць. Сядзіць, слёзы выцірае, раптам бачыць, а енчык заблішчаў. Устала падчарка, пайшла і дайшла да маленькай хаткі. З коміна дымок ідзе, страха чаротам пакрыта. «Пагрэцца б», – думае сіротка. А насустрач ёй бабуля, пытае ў яе: – «Чаго ты, дачушка, так позна ў лесе з кошыкам ходзіш?» Расказала ёй падчарка, як паслалі яе ў лес па суніцы. Павяла яе старая грэцца да сябе, пасадзіла каля самай печы. Дастала сіротка з кошыка свой акрайчык, напалам разламала, палавіну бабулі аддала, другую сабе. Пакаштавала бабуля сірочы хлеб, і чэрствы, і горкі, свайго хлеба дала падчарцы. Тая ў жыцці такога смачнага хлеба не ела. Падсілкавалася дзяўчына, адагрэлася і зноў збіраецца ісці суніцы шукаць, а старая ёй кажа: «Вазьмі венік, дачушка, нешта ў мяне акно замяло, змяці сняжок, а потым пойдзеш». Падчарка ўзяла венік, выйшла з хаты, пачала снег змятаць і раптам бачыць, цуда з цудаў, растуць пад акном суніцы. А бабуля ёй з акна: «Бяры, бяры, калі знайшла». Назбірала падчарка поўны кошык суніц, не ведае, як і дзякаваць бабулі, а тая вывела яе на дарогу і маленькі куфэрачак дала. «Адкрый, дачушка, праз тры дні, у ім ляжыць тваё шчасце». А была гэта Матуля Лайма. Яна людям щастя приносила. Здивилася падчерка. Матуля, матуля, хіба ёсць у мяне щастя? Чаму ж не, адказвае матуля Лайма, у кожнага чалавека сваё шчасце ёсць, толькі яго знайсці трэба. Азірнулася пачарка, а матуля Лайма знікла, і дамка яе не відаць, і лес далёка, а стаіць яна перад парогам сваёй хаты. Аддала падчарка мачыся суніцы, але нават і добрага слова ад яе не пачула. Пытае мачыха, дзе назбірала дзяўчынка ягад. Расказала падчарка, як дарэмна ягады шукала, як да лясной хаты падышла, як матуля Лайма яе прыветіла, як куферачак са шчасцем падарыла. Узлавалася матчыха, вось табе і на. Замест таго, каб у лесе замерзнуць, падчарка сваё шчасце знайшла. А дачка яе горшая ці што? Няхай яна сваё шчасце пашукае. Ужо яе шчасце ў такі маленькі куферачак не ўмесціцца. І давай яна збіраць сваю родную дачку ў лес. Ад прагнасці аж калоціцца, дачце шэпча. Ты прасі ўжо куферак як мага большы. Вось і пайшла па суніцы дачка мачыхі. Кажушок на ёй новенькі, боцікі тёплыя, хустка шарсцяная, рукавічкі вышытыя, а кошык поўны ласункаў, зверху горкаю пшанічныя перажкі ляжаць. Ішла-ішла дачка мачыхі, бачыць, стаіць хатка сасновая, чаротам крытая. Дачка проста ў дзверы ўвалілася, на ляжанку села і ўзялася за свае ласункі. Нават дзень добры матухні Лайме не сказала. Паглядзела Лайма на дзяўчыну, паглядзела і кажа: «Дай мне, дачушка, трошкі пірашка».
«А ў цябе самой няма ці што?» – адказвае тая з набітым ротам.
Паела яна, адпачыла і кажа матухні Лайме:
«Ну, давай, суніцы, няма калі мне тут сядзець з табой».
«Вазьмі мяцёлку, ды падмяці ганак», кажа ёй Лайма.
«Вось яшчэ выдумала», адказвае дачка мачыхі. «Я ў матулі маёй дома падлогі не мяту, а тут пайду на мароз. На вось, кошык, ды назбірай ягад».
Паглядзела на яе матухна Лайма, узяла кошык, выйшла з хаты, суніц назбірала, вярнулася, кошык дачцы матчыхі дала і кажа: «Ідзі дадому, дачушка». На гэтым казка не ўся. Проста заканчваецца наш час у ефіры, таму працяг яе заўтра. Не спазніся, каб даведацца, што ж было далей. А цяпер спаць не спазняйся. Я, казачніца, саступаю сваё месца сну і кажу табе, малыш, дабранач.
Носіць зорны парасон і нячутна ходзіць сон. Тіха голасам бабулі ён спявае: «Люлі, люлі, люлі-люлі, люлі-люлі, деткі ўсе даўно заснулі, зоркі спяць у вышыні, дык і ты хутчэй засні».